ki sa majnë a marrë atë di vlovili, të në zonë ke për bërë qeshënë, se ka të lali të në këpili, jenë maja, maja të mbërë, sa maja punë që ka vila u qeta, a jo këla, ne? I në erën, i e reko për Slovensko, ku jesën Uršić, po vidi me në sekër si vidla, i në sekër znash. Ta maja bërë, sa në erën, sa i rekla, ubite ga, jesë në që në znam. Te starejše ljudi, ki so bili tam spravljeni, če so rekli, ni grejo vse nazaj, proti če nam kaj, zelo vse nazaj. Te druge so pa, je bilo pet punc mladih in mi se zdenih sedem možo, so odpeljali, se niso več vrnili. Eni so busi šli na svoj dom, moja mati je šla domov. Hišo je prišla ena punčka od 4 let od sosedov in so prišli, požigali, pobijali, so ubili punčko od 4 let in moja mater. So ožgali hišo in to so naredili, komor so le mogli, so stare pobili in jih ožgali v ogenj.
Tako po vseh, kje je kršen, smo, videli, smo najdli te ljudi mrtve tam nekleh in to je bilo grozno.
Zoglenele.
In od kovača, no, vendi so užgali hišo in dve ženske. Tu bi bila mati od tega kovača in žena. Vendi si videl same koščice, vse užgano. Od enega moža bi je bil Lazar Frinko, in vendi je bil vse ožgan, kot bi ždal eno čopo voljko, veš? No. Potem, vendi spodi svet so bili dva starčka, je bil nekakšen lekačev in šencin, dva oba stara možakarja, so jih vrhli nutri in ožgali. Potem enega drugega moža, lihtako.
Koliko je bilo takrat?
Dosti jih je bilo, no, onih devet jih je bilo ožganih tisti dan. Devet ljudi, s tistim otrokom. In dosti so jih odpeljali, ki se ni znalo nikoli več za nje.